Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada galan türkmenler öýdäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar. Köpçülüklüğün tayyarlıklarının arasında Serdar Berdimuhammedov maravardı. Saylıkların öngü sigrasında ağzı kardanlıyar. Yönü bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği saklanıyar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anını urvan tanış ediyarını. Rus güýçlerini Ukrainanyň ýylat merkezlerini bombalamagy dowam etdirmek bilen uçurdan ýöken paraşütçiler Ukrainanyň ikinji uly şäheri bolan Harkow şäherine gelip düşýär. Ortiýetin Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli uruşynyň 2-nji martda 7-nji gününe girmek bilen Ukrainanyň hiç bir şäheri ýan bermedi. Emma hünärmenler Moskwanyň islenlik şäheri girmeden öň ol ýerin binalaryny güýçli top okuna tutup ýer ýygsan etmäge çalyşýany meňzeýändigini aýdýarlar. Şu ýagdaý bilen baglykda halkara jenayet kadiýeti Rus güýçleri tarapyndan amala aşyrylyp biljek uruş jenayetlerini deriňlemek meýilnamalaryny ýygnan etdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 1-nji mart agşamy ýurtdaky ýagdaý barada kongrese ýüzlenip eden ilkinji ýyllyk çykyşyna öz awtokratik garşydaşlary wagtyna agyr sözler bolansa ýurt içinde surnukdurjy pandemiýa, narhlaryň ýokarlanmagy we ýeti syýasy bölünçükler derarly ejir çekýän halka gulagy ýakymly sözler bilen ýüzlendi. Kongres agdalarynyň Ukraina maýdazyklaryny galgatmaklary bilen Ken wagt ýetirmeden Biden Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda mewjudan konflikt barada söz açyp, ABŞ-nyň howa giňişligini Rus uçuşlary üçin derrew ýapýanlygyny ýygnan etdi. Altun odal Russiýanyň Vladimir Putini öz haýwatly usullaryna boýun egmäge mejbur ederini öýdüp, adat dünýäniň binýadyny sarsdyrmaga synanşdy diýip, ol Rus prezidentiniň adyny tutanyna hem demokratlar, hem respublikanlar köplük bolup el çarpdylar. Ýöne onuň hasaplamalary gaty ýalňyş çykdy. Ol Ukraina müňzäp girerini we dünýä düňdörler öýdüpdi. Munun deregine ol hiç wagt göz öňüne getirip bilmedik güýçtüýi bar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ol Ukrain halky bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Biden çykyşynyň dowamyny öz inaugurasiýa sözünde aýdan gymmatlyklaryna basym berip Biz Amerikalylar yer ýüzüne ýüze çykan her bir krizisi hem ýeşe mümkinçiligi öwürýän ýeketäk halkdyr diýip bir sagat dowam eden ýüzlenmesini jemledi. Biz bugün bir ýyl olarkydan has güýçli. Bir ýyldan bolsa biz bugün näkiden hem has güýçli bolarys. Indi biziň döwrüň kynçylyklaryny ýeňip geçmeli pursatymyz geldi diýip Biden aýtdy. 23 yaşlı Türkmen studenti yazdırdı. 27 fevrarlı İstanbul'lu öz canını kastetti deyip adam hukuklarını koruyan Türkmen Helsinki gazetesi haber veriyor. Türkiye'de okuyan yazdırdı Türkmenistan'ın studentlere geçirilen seri işte $50 çenli ağrıldılarını iş gözlemeye mecbur oluyor ve koronavirüs çeklendirmeleri zararlı onun okuyan okuzayı yapılıyor. Yazdırdığının ecesinin sözlerine göre onun oğlu 3. fevrarlı İstanbullu direksiz itiptir. 5. fevrarlı onu bir ayal İstanbul'dan telefon edip Türkmenistan'ın rahatı dığını bilip yazdırdığını öyüne getirenliğini ve naharlanığını aydıptır. Yazdırdığını ecesinin telefon numarını veriptir. Havarda edilmeğine göre yazdırdığının mobil telefonunu, pulu da, yer çeryali zadikem, yatak yerde yokken, ol 4 gün lap köçede, yakşasında yaşaptır. Yazdırdığının ecesi Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine yüz tutup, hiç bir kömök alıp bilmeyendir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, halk maslahatının ağdaları ve meclisin deputatları bilen duştu deyip, TEDxA 1. Mart'ta haber verdi. Beylek meseleler bilen birlikte devlet taşıtlarını harbi özgörtmeleri devam ettirmenin mühüm düğüne hem ünsü çekiptir. Bu duştuk, Orsiyet'in Ukrayna'a karşı başlayan uruşunun 6. gününe kavat geldi. Şeyle de Berdimuhammedow, Türkmenlerin meyatacı yardım ve kollu vermek deyiplerinden söz açıp, Magtumulu Praga'nın en tani olları kemayet yaksı diyen setirlerini yaptı.